Папа Францішак выказаў гатоўнасць каталіцкага касцёла працягваць доўгатрывалае супрацоўніцтва з сусветнай радай цэркваў і заклікаў усіх, хто ідзе за Хрыстом, умацаваць малітву і супрацоўніцтва на карысць Евангелля. Пра гэта гаворыцца ў пасланні, якое святы Отец скіраваў да ўдзельнікаў 10-ай асамблеі сусветнай рады цэркваў, экуменічнай арганізацыі, якая аб'ядноўвае каля 350 хрысціянскіх супольнасцяў. Нягледзячы на тое, што каталіцкі касцёл не з'яўляецца членам гэтага аб'яднання, ён актыўна ўзаемадзейнічае з ім. У асамблеі сусветнай рады цэркваў, якая праходзіць з 30 кастрычніка па 8 лістапада у паўднёва-карэйскім Пусане, прымае ўдзел дэлегацыя апостальскай сталіцы на чале з кардыналам Куртам Кохам, старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У пасланні да ўдзельнікаў форума папа Францішак адзначыў актуальнасць тэмы, якая на ім абмяркоўваецца: «Бог жыцця вядзі нас да справядлівасці і міру». Паводле святога айца, глабалізаваны свет патрабуе, каб хрысціяне давалі сведчанне каштоўнасці годнасці чалавека, якая паходзіць ад Бога, і спрыялі стварэнню культурных, грамадскіх, юрыдычных умоў, якія б дазволілі індывідуумам і супольнасцям узрастаць у свабодзе. Папа звярнуў увагу на неабходнасць клопату аб сям'і, гарантавання інтэгральнага выхавання для моладзі і рэлігійнай свабоды для ўсіх. У вернасці Евангелію мы пакліканы дасягнуць усіх тых, хто знаходзіцца на экзістэнцыяльных перыферыях грамадства і несці асаблівую салідарнасць самым уразлівым братам і сёстрам, у першую чаргу бедным, інвалідам, ненароджаным і хворым, мігрантам і бежанцам, пажылым і беспрацоўнай моладзі, лічыць папа.